Yesi Entebbe wajenja echalo batwala Moses Mbago bannayuganda bagambye ndi kabulanga n'obuloba n'amanzaali g'ennaku enkulu ezengedde mulina kubeera beegendereza n'okukira wamayuga awalampa omuseerere essente mulina ziryamu mbeera ya bwegendereza ngalya n'owebbwa olw'ensonga nti oluvuluma ennaku enkulu beppaba abaana b'eggwanga kubeera kubuzaayo mu masomero abazadde abasinga obungi bigenda otuuka nga mwetondako byammwe anti ensimbi nga mwazinywamu omwenge mwadda mu bwenzi n'okukola ebitajjansa ng'ennaku enkulu zaabawemula era agamba nti obudde buno omuzadde alimu ensaddala nga wazaala si mu nsobi obeera olina okubeera n'eriisa ejjoji eri abaana b'ozaala obeere ng'obaluŋŋamya ate naye mwennyini obeere ekyokulabirwako ekirungi tugende okuva mu luwummula luno olugazi nga tewabadde embeera ya bikemo
omwana omusomi waka n'ekindi omwana asobola okuyambaku emirimu kubanga tunaaba twakamala enaku enkulu tumaze ne okulonda nga school fees ku bikoodi enaku enkulu de tulimu nsaba mukuuma ebintu byanyu oyibi nti omuntu asobola okwidaakwibwa kw'embuzi waka enkoko waka ndi kwenda okukwendeza abantu ba Jinja district n'abanayuganda mwena mwena krisimaasi enungi n'omwaka omuyaaka omulungi omwaka omuyaaka ogwidwire okunoonya abakulembeze abalungi abajja okutukuuma emyaka etaano nti omunaaba mulonda kw 2022 Moses Batwala nsobola okuba nga ndiramu nkulembera edisitulikiti y'eidinda